ujutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U požaru na Banjici stradao muškarac, evakuisano 18 stanara iz gorele barake. Integracija regiona u Evropsku uniju nema alternativu, poručili regionalni lideri sa samita u Budvi. Pritisak na Rusiju će se nastaviti sve dok Moskva ne bude poštovala ukrajinski suverenitet, saopšteno nakon samita G7. Vreme danas uglavnom sunčano, s temperaturom do 30 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti o bezbednostnim izazovima u regionu, ruskom uticaju i američkoj podršci Zapadnom Balkanu. Ekskluzivno za Radio Slobodna Evropa govori visoki zvaničnik State Departmenta Hoyt Brian Yee.
Ono što smatramo važnim jeste da zemlje sačuvaju nezavisnost, posebno energetsku, jer vidjeli smo 2009. kakve posljedice može imati ovisnost o samo jednom energetskom izvoru, kao što je ruski. Tada je većem dijelu Evrope bilo hladno tokom zime.
U poziciji Bošnjaka na severu Mitrovice, gde ih je nekada živelo 7.500, danas između 1.002, govori odbornik u gradskoj skupštini Nedžad Ugljanin.
Nacionalizam još uvek postoji, koji je veoma teško isaditi iz nekoga, jer je on ugrađen u tim glavama.
Iako je do isteka roka za privatizaciju medija u Srbiji ostalo još svega 20 dana, Agencija za privatizaciju nije objavila niti jedan javni poziv za prodaju gotovo 80 medija. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Očigledno je da je bilo preambiciozno da će do 1. jula biti završena privatizacija medija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Muškarac, star oko 55 godina, stradao je jutros u požaru koji je izbio u baraci u beogradskom naselju Banjica, rečeno je u hitnoj pomoći. Baraka od nekoliko stotina kvadrata izgorela je do temelja. U njoj je živelo 18 ljudi, među kojima i veoma mala deca. Jedan od stanara rekao je za RTS da su spavali u trenutku izbijanja požara.
Osjetili smo dim i gušenje. Spavali smo tu, osjetio smo jednom neki gušenje, dim, šta je, ustao sam, probudio sam se, izašao napolje, pogledao na krov.
Svi stanari iz gorele barake evakuisani su i smešteni u mesnoj zajednici kod Partizanovog stadiona. Uzrok nesreće još nije poznat, ali se sumnja da su u pitanju neispravne instalacije. Lideri regiona okupljeni na samitu procesa Brdo Brioni poručili su da integracija regiona u Evropsku uniju nema alternativu i istovremeno pozvali Brisel da uprko zamoru od proširenja inspiriše region na reforme. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je da Unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana.
Evropska unija ako želi, onda mora da sa tog nivoa dobrosusjedstva se vrati na nivo proširenja, da nama ulije nadu, da našim građanima ulije nadu. Evropska unija mora da kaže hoće li se nama ili neće, ali ja mislim da nije kompletna bez Balkana.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon imenovao je rumunsku ambasadorku Simonu Mirelu Miculescu za predstavnicu generalnog sekretara UN-a i direktorku kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji, objavljeno je na Twitter nalogu portparola Ujedinjenih nacija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prioriteti grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta jesu borba protiv terorizma i globalnog zagrevanja, poboljšanje ženskih prava, dok će se pritisak na Rusiju nastaviti dok god Moskva ne bude poštovala ukrajinski suverenitet, navodi se u završnom dokumentu samita G7 koji je sinoć završen u Nemačkoj. Rusija je poručila da ne vidi ništa novo u stavu koji su zauzeli lideri grupe 7. A 7 ukrajinskih vojnika poginulo je na istoku Ukrajine kada je vozilo u kojem su se nalazili prešlo preko antitenkovske mine, saopštili su zvaničnici. Vozilo sa našim vojnicima prešlo je preko neprijateljske antitenkovske mine u mestu Krasnogovrika, 20 km zapadno od Donjecka, rekao je portparol ukrajinske vojske Evgen Silkin, dodavši da su proruski separatisti postavili mine na gotovo celom istoku Ukrajine. A nekoliko velikih rezervoara s gorivom u naftnom skladištu blizu Kijeva zahvatio je požar i najmanje 5 osoba je povređeno. Vatra izbila u ponedeljak uveče, a na rezervoare se proširila u toku noći, saopštilo je Ukrajinsko ministarstvo za vanredne situacije. Najmanje 49 civila poginulo je u vazdušnim napadima sirijskih snaga bezbednosti na jedno selo u severoistočnoj provinciji Idleb, koju kontrolišu pobunjenici, saopštila je sirijska opoziciona Observatorija za ljudska prava, a prenose svetske agencije. Zemljotres snage 5,2 stepena po Richteru dogodio se prošle noći severno od Atine i snažno se osetio i u glavnom gradu Grčke. Agencija AFP je u vatrogasnoj službi saznala da nema žrtava i da za sada nije prijavljena šteta. Rediteljka Vera Belogrlić preminula je u Beogradu u 90. godini. Najšira publika pamti je kao koautora čuvene televizijske serije za decu Na slovo na slovo. Pored rada na dečjim predstavama i pločama za decu, bila je angažovana i kao predsjednik Doma pionira i osnivačkog odbora Radost Evrope, član Saveta pozorišta Duško Radović, Politikinog zabavnika. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Idemo prvo u Budvu, odakle su lideri regiona okupljeni na samitu procesa Brdo-Brioni poručili da integracija regiona u Evropsku uniju nema alternativu i pozvali Brisel da uprko zamoru od proširenja region inspiriše na reforme. Kako je najavljeno, članice Brdo procesa će od predsjednika Evropskog saveta Donalda Tuska tražiti da organizuje sastanak članica Evropske unije sa državama regiona. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ocenio je da Evropska unija treba da se vrati sa nivoa dobrosusjedstva na nivo proširenja, dodajući da Unija nije potpuna bez Zapadnog Balkana.
Ako mi treba da ispunimo 35 poglavlja, od kojih je jedno jako teško i pitanje kako će to sve da prođe, pa može Evropa malo zbiljnije da razmišlja o nama. A ne da nam šalje činovnike koji će da gledaju koliko poglavlja smo spremni, da li je screening završen, pa da otvorimo poglavlje, pa da onda zatvaramo 10 godina, pa čak ni ta poglavlja, tu formalnost, i to ne možemo nikako da dobijemo, iako bar u 5 poglavlja mi smo potpuno spremni.
Domaćin samita, predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, rekao je da su predsjednici zemalja učesnica konstatovali da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nema punoću i da je potrebno taj region primiti u članstvo kako bi Unija imala svoju celinu.
Proces pristupanja Evropskoj uniji nije tehničko, nego političko pitanje i podrazumijeva da se uvaže osobenosti svake države koja pristupa.
Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović rekla je da zemlje kandidati imaju podršku država regiona koje su već članice Unije.
I sa strane Europske unije treba poslati vrlo čvrste poruke prostoru jugoistoka Europe da će odgovarajuće reforme temeljem individualnog pristupa u članstvo Europske unije biti nagrađene i odgovarajućim formalnim koracima koje će svaka od država činiti na putu prema Europske uniji.
Pored proširenja, predsjednici država regiona i Austrije razmatrali su u Budvi bezbednosne probleme u regionu i izrazili zabrinutost zbog posljednjih incidenata, posebno u Makedoniji. Zbog toga je dogovoreno da u Makedoniju uskoro odu predsjednici Hrvatske i Slovenije, Kolinda Grabar-Kitarović i Borut Pahor. Samit u Budvi bio je inače i prilika za prvi susret predsjednika Srbije i hrvatske predsjednice. Nikolić je nakon ovog sastanka kratko preneo.
Mislim da je razgovor bio izuzetno prijatan.
Rekao je Tomislav Nikolić. A u narednim minutima, kao što smo najavili, za naš program ekskluzivno govori zamenik pomoćnika državnog sekretara State Departmenta Hoyt Brian Yee. Naša Jasna Vukićević s njim je razgovarala o regionalnim bezbednostnim izazovima, ruskom uticaju i američkoj podršci Zapadnom Balkanu.
Gospodine Yee, nedavni događaj u Makedoniji podsjetili su nas na to koliko je naš region krhak. Kako ocjenjujete aktualnu bezbjednosnu situaciju u regionu u svjetlu povećanog utjecaja Rusije na neke njegove zemlje?
Rekao bih da je generalno stanje stabilno, ali moramo da nastavimo da radimo na njegovom jačanju. Ne želimo stanje zamrznutog konflikta, već stabilnost koja će regionu donijeti veći ekonomski rast, poslove, napredak.
To znači da sve zemlje regiona moraju da nastave ekonomske, političke i vojno-odbrambene reforme koje će im omogućiti prijem u NATO i Evropsku uniju, ako im je to cilj. A zemlje regiona su ponosno pokazale da su se kroz reforme približile tom cilju. Naprimjer, od kada su Srbija i Kosovo potpisali sporazum o normalizaciji odnosa aprila 2013. obje zemlje su napredovale u evropskim integracijama.
Mnogi u regionu smatraju da Sjedinjene Američke Države nisu imale Balkan u svom fokusu u proteklih godina. Nasuprot tome, Rusija jeste. Može li se očekivati više američke podrške regionu?
Pogrešno je shvatanje da su Sjedinjene Države odsutne ili manje zainteresovane za Balkan. Pogledajte činjenice, tijesnu saradnju koju imamo sa zemljama regiona, koliko aktivnu diplomatsku aktivnost i kakve programe podrške za neophodne reforme, ne samo za euroatlantske integracije, već za stvaranje preduslova ekonomskog rasta. Ako pitate regionalne vlade, reći će vam da smo prisutni i veoma aktivni. Pomenuli ste Rusiju, koja kao i mnoge zemlje želi da poveća uticaj na Balkan. Prirodno je za svaku zemlju da želi da širi uticaj u regionu koji se razvija, kao i na njegovo tržište, populaciju koja raste. Naravno da Rusija, kao i druge zemlje, želi da poveća svoju trgovinu i investicije u takvom regionu. No zbog onog što Rusija radi u Ukrajini, mi u Sjedinjenim Državama i naši saveznici, oprezni smo u vezi s onim što Rusija čini u Zapadnom Balkanu i nastavit ćemo da budemo budni. To što Rusija ovdje trguje ili prodaje energiju samo po sebi nije opasnost. Ono što smatramo važnim jeste da zemlje sačuvaju nezavisnost, posebno energetsku, kako ne bi postale ovisne o Rusiji ili bilo kojoj drugoj zemlji. Kroz širu saradnju, zemlje treba da diverzifikuju energetske snabdjevače nafte, jer vidjeli smo 2009. kakve posljedice može imati ovisnost o samo jednom energetskom izvoru, kao što je ruski. Tada je većem dijelu Europe bilo hladno tokom zime.
Was cold in the winter.
Čuli ste pomoćnika američkog državnog sekretara Hoyt Brianija, s kojim je u Budvi razgovarala Jasna Vukićević. Ceo intervju pročitajte na našoj internet stranici. A krajem prošle nedelje britanska TV mreža BBC objavila je da se prema migrantima koji sa istoka beže ka zapadnoj Evropi najgore odnosi Makedonija. Istim povodom, iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje saopštili su da je problem s migrantima jako ozbiljan i da se ne sme tretirati ni lokalno, ni samo kao regionalni. Opširnije Blagoja Kuzmanovski.
Portparol Ivo Kotevski uverava da policija ulaže maksimalne napore za suzbijanje ovog problema, ali istovremeno priznaje da se on ne bi mogao rešiti bez dobre koordinacije i saradnje sa susjednim zemljama. Koliko želimo da se nađe neko konačno rešenje, ono se mora tražiti na globalnom nivou. Ili povećavanjem bezbednosti u matičnim zemljama i stopiranja talasa azilanata, ili odgovarajućim reguliranjem u zemljama koje su krajna destinacija, odnosno olakšanje procedura za prijem azilanata. Kotevski kaže da je saradnja sa policijama susjednih zemalja dobra, upućujući na potpisane dogovore sa skoro svim državama, a kojima se reguliše i zajedničko patroliranje na državnim granicama. Jedino takav dogovor nismo potpisali sa susjednom Republikom Grčkom i, nažalost, u ovom trenutku ne bi mogli reći da je saradnja na najvišem nivou. Mi smo u više navrata pokretali inicijative o potpisivanju i promovisanju zajedničkih dogovora i aktivnosti sa grčkom policijom, ali bar za sada nemamo odgovor sa njihove strane. Eksperti kažu da je potrebna pojačana kontrola granica, a da se to radi u saradnji sa zemljama članicama Evropske unije sa ciljem da budu sprečeni ilegalni prelasci migranata. Blagoja Markovski iz Balkanskog foruma za bezbednost ističe da je pozitivan vladin predlog zakon o migrantima kojim bi bio omogućen ulaz migranata u zemlju, ali da oni kasnije budu preneseni na konačnu destinaciju. S obzirom na to da ovaj problem ima regionalni značaj, apsolutno je potrebna saradnja organa unutrašnjeg reda iz zemalja iz susjedstva, ali i između organa koji se bave problematikom zbrinjavanja ovih lica, kao što su socijalne ustanove, Crveni krst i tako dalje. Markovski ne isključuje mogućnost bezbednosnih rizika koje mogu izazvati migranti. Nije nepoznato da sa ovim ljudima koji iz ekonomskih razloga beže iz svojih zemalja dolaze i drugi koji nisu naivni i imaju druge motive. Među tim migrantima može biti ljudi koji nisu pobjegli samo iz ekonomskih razloga, već zbog političkih motiva beže ili ostaju u određenu zemlju prenoseći svoju ideologiju. Među njima se mogu naći i takvi koji imaju i terorističke ambicije. Da se problem sa migrantima ne treba zanemariti, govori i nedavna reportaža britanskog kanala 4 o navodnom kidnapiranju sirijskih migranata, koji su se držali u založništvu u kući u jednom kumanovskom selu od strane albanske mafije u Makedoniji. Inače, proteklog vikenda u blizini Velesa je povređeno 14 migranata kada je kombi koji ih je prevozio izleteo sa puta. A sinoć je policija u ovom gradu isterala iz voza oko 200 migranata koji su išli iz Đevđelije ka Skoplju. I u Skoplju je policija privela 15 migranata koji su sedeli na travnjacima pored bulevara u naselju Aerodrom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U požaru na Banjici stradao muškarac, evakuisano 18 stanara iz gorele barake. Integracija regiona u Evropsku uniju nema alternativu, poručili regionalni lideri sa samita u Budvi. Pritisak na Rusiju će se nastaviti sve dok Moskva ne bude poštovala ukrajinski suverenitet, saopšteno nakon samita G7.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog zabrinutosti posle ponovnih početaka sukoba na istoku Ukrajine, G7 ponovo apeluje na poštovanje dogovora o prestanku vatre i na povlačenje teškog naoružanja, kao što je predviđeno dogovorom iz Minska, navedeno je u saopštenju grupe 7 industrijskih najrazvijenijih zemalja sveta nakon samita G7 koji je održan u Nemačkoj. Dodaje se da će sankcije koje je Zapad uveo Rusiji biti povučene čim Moskva bude počela da poštuje svoje obaveze iz Minska. Ipak spremni smo, ukoliko to bude neophodno zbog akcija Rusije, da preduzmemo i nove mere kako bi se pojačao pritisak na tu zemlju, navodi se u završnom dokumentu G7. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da bi sankcije Rusiji mogle da budu ukinute kada nestanu razlozi zbog kojih su uvedene.
Wir verurteilen einvernehmlich die völkerrechtswidrige Annexion der Krim.
Jednoglasno osuđujemo oduzimanje Krima koje je u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Podlačimo da konflikt u istočnoj Ukrajini može da bude rešen samo politički, baziran na sporazumu iz Minska. Saglasni smo da je ukidanje sankcija Rusiji povezano sa implementacijom sporazuma iz Minska, a spremni smo da, ako bude neophodno i ako to situacija bude zahtevala, osnažimo sankcije iako to ne želimo, ali verujemo da moramo da učinimo sve da poguramo politički proces iz Minska.
Predsjednik Amerike Barack Obama rekao je da ruske snage nastavljaju operacije na istoku Ukrajine i da svetske industrijske sile nameravaju da ju, ukoliko bude neophodno, uvedu i značajno strože sankcije.
As we've seen again in recent days,
kao što smo vidjeli posljednjih dana, ruske snage su nastavile da operišu u istočnoj Ukrajini kršeći ukrajinski suverenitet i teritorijalni integritet. Ovo je druga godina za redom da se G7 sastaje bez Rusije. To je još jedan dokaz ruske izolacije. Sve članice G7 će nastaviti da održavaju sankcije Rusiji zbog njene agresije na Ukrajinu.
I britanski premijer David Cameron rekao je da su članice G7 ujedinjene u pogledu sankcija Rusiji.
The G7 is united on what needs to happen next to de-escalate the crisis in Ukraine.
G7 je saglasan o tome šta je potrebno da se dogodi kako bi kriza u Ukrajini deeskalirala. Postojeće sankcije moraju da ostanu na snazi sve dok sporazum iz Minska ne bude potpuno primenjen. To će zahtevati napor i Ukrajine i Rusije.
A Rusija je poručila da ne vidi ništa novo u stavu koji su na samitu u Nemačkoj zauzeli lideri G7 u Moskvi po pitanju sankcija i sugerisala da je bilo neslaganja u mišljenju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istovremeno je apelovao na zapadne sile da se pobrinu da Kijev ispuni obaveze u skladu sa sporazumom iz Minska, uključujući i povlačenje teškog naoružanja i davanje veće autonomije regionima pod kontrolom proruskih snaga. Dvodnevni samit G7 završen je sinoć u Nemačkoj i Rusija je isključena iz grupe zbog njenog mešanja u ukrajinsku krizu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bošnjačka Mahala, multietničko naselje, geografski smešteno u severnom delu Mitrovice, ali pod jurisdikcijom južnog dela grada, u kome većinu stanovništva čine Albanci. Sa bezbednosne tačke gledišta, jedno od nesigurnijih mesta u Mitrovici. 99. Bošnjačkoj Mahali dodeljen je status zaštićene zone, o čijoj bezbednosti su do 2008. godine brinuli isključivo pripadnici KFOR-a. Kako danas, nakon niza međuetničkih incidenata i implementacije Briselskog sporazuma u ovom delu Kosova, žive pripadnici bošnjačke zajednice. Slušamo u prilogu Jasmine Šekić.
Predstavnik Bošnjaka i odbornik u Skupštini opštine Severna Mitrovica Nedžad Ugljanin ističe da nezaposlenost, teška socijalno-ekonomska situacija, ali i nebriga institucija u kojima nema odgovarajuće zastupljenosti Bošnjaka, predstavljaju tri elementarna problema sa kojima se pripadnici ove zajednice svakodnevno suočavaju.
Ja mislim da se previše važnost daje većinskom srpskom stanovništvu i albanskom stanovništvu, dok druge ostale nevećinske zajednice su i nažalost isključeni iz tog procesa. Mi tražimo zastupljenost, znači na svim nivoima. Ako ne budemo uključeni sa našim pravima koje ćemo zahtevati da u okviru tih radnih grupa budu uključeni i ostale nevećinske zajednice, sigurno nećemo uzeti učešće, ali mislim da će to biti onda problem i za samu evropsku zajednicu, jer ćemo imati onda adekvatna pitanja i za evropske zvaničnike koji su implementatori tih porazuma.
Govoreći o situaciji u Severnoj Mitrovici, Ugljanin kaže da su sve zajednice prošle kroz period anarhije koja je i dalje prisutna. Međutim, on naglašava da pripadnici bošnjačke i ostalih manjinskih zajednica snose najmanju moguću odgovornost za niz incidenata poslednjih godina u Mitrovici.
Bilo je sukoba, bilo je žrtava, bilo je napada. Mi smo pokušavali, znači, da budemo most izgradnje, jer je ta netrpeljivost veoma ogromna. Kada pogledate sa ekonomskog aspekta, te netrpeljivosti nema. Veoma interesantno, ali kada pogledate sa aspekta nacionalizam i još uvek postoji, znači, koji je veoma teško isaditi iz nekoga, jer je on ugrađen u tim glavama. Govorim globalno, znači ne osuđujem, znači ni jednu niti drugu stranu.
Inače, Bošnjaci su nekada činili 5% stanovništva na teritoriji celokupne Mitrovice, što znači da je na teritoriji grada živjelo oko 7.500 Bošnjaka. Danas u Mitrovici živi oko 1.500. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Prelazimo na drugačije teme. Za manje od mesec dana ističe rok do kada, prema zakonu, svi mediji u Srbiji koji su u javnom vlasništvu moraju biti privatizovani. Iako je do 1. jula ostalo svega 20 dana, Agencija za privatizaciju nije objavila niti jedan javni poziv za prodaju gotovo 80 medija. Zašto je tako i da li će biti vremena da se privatizacija završi do roka propisanog zakonom? U nadležnim institucijama nemaju odgovore. Iva Martinović.
Iako je iz Agencije za privatizaciju više puta najavljivano da počinje prodaja medija u državnom vlasništvu, rok curi, a ništa se ne dešava.
Očigledno je da je bilo preambiciozno da će do 1. jula biti završena privatizacija medija.
Kaže za naš program predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. Javni poziv koji mora da traje 30 dana još nije objavljen i za jedan medij, a prema izmenama zakona o privatizaciji vlasnici moraju da prave novu procenu vrednosti kapitala. Čini se da su male šanse da sve ovo, uz ostale procedure, bude završeno za manje od mesec dana. I dok ministar kulture i informisanja Ivan Tasovac na pitanje da li će se država do 1. jula povući iz svih medija odgovara,
vidjet ćemo.
Vukašin Obradović nada se da ova privatizacija neće, poput onih prethodnih, ostati mrtvo slovo na papiru.
U ovom trenutku na spisku se nalaze 79 medijskih kuća, međutim koliko će od njih zaista dobiti novog vlasnika, koliko će onih koji će preći u vlasništvo radnika putem podele besplatnih akcija, a koliko će biti ugašeno, znaćemo tek da se okonča proces privatizacije.
Na spisku 17 preduzeća od strateškog značaja za koje je vlada produžila rok za privatizaciju za još godinu dana, od medija se našao samo list Politika. Na listi za prodaju ostali su od od onih većih, novinska agencija Tanjug, Novosadski dnevnik, Studio B. Direktorka Tanjuga Branka Đukić navodi da agencija u privatizaciju ulazi sa pozitivnim poslovanjem bez dugova, te da se nada da će i nakon prodaje moći da se razvijaju u punom kapacitetu.
U ostalom, nedavno se Asocijacija evropskih novinskih agencija obratila vladi Srbije sa zahtevom da obezbedi garancije da će Tanjug i posle privatizacije nastaviti svoju misiju vitalnog provajdera nepristrasnim vestima.
Tu se čeka javni poziv, u dva ministarstva kulture i privrede krivicu za kašnjenje adresiraju na osnivače, pretežno lokalne samouprave, jer nisu na vreme dostavili dokumentaciju. Iako se moglo čuti da je za objavu prodaje spreman samo beogradski Studio B, jedan od osnivača i nekadašnji glavni urednik radija Zvonko Pantić kaže da ne razume kako može da bude prodat kada je u toku sudski proces.
Studio B je firma koja je bila privatizovana po važećem zakonu u doba Ante Markovića. Po toj privatizaciji radnici Studio B su svojim sredstvima otkupili 86% deonica Studio B. Kasnije je to poništeno, u toku je sudski proces sa Skupštinom grada, jer su onog momenta kad je Skupština grada preuzela Studio B, ima dokument da su one obavezali da obeštete deoničare. To je bilo pre razvija mnogo godina, od toga ništa nije urađeno. Pitam kako će taj koji želi da kupi Studio B da se razračuna sa deoničarima.
I dok se čeka kako će nadležni rešiti privatizaciju medija, u novinarskim udruženjima ističu da je nastavak ovog procesa nužan kako bi se medije otrgli od uticaja vlasti. Ipak, kaže Vukašin Obradović, ne gaje iluzije da će privatizacija staviti tačku na problem slobode medija u Srbiji.
Veliki su pritisci iz države na medije da bi bili zaustavljeni istog trenutka kada se okončaju ovi procesi. Dakle, ono što mi se čini sasvim izvesno je da će situacija biti bolja što se tiče direktnog uticaja, ali da će posredni uticaj na različite načine se nastaviti.
Proces privatizacije medija u Srbiji počeo je 2002. a do danas je prodato ukupno 45 medijskih preduzeća pretežno u vlasništvu opština ili u društvenom vlasništvu. Uz pozitivne izuzetke, protivnici privatizacije ističu da je donela pad kvaliteta, otpuštanje zaposlenih i uglavnom gašenje medija. Jedan od onih koji je preživeo je List Pančevac, najstariji nedeljnik na Balkanu osnovan 1869. Nakon što je 2008. prodat za čitavih 2,26 miliona evra, danas u vlasništvu Agencije za privatizaciju čeka novog kupca.
Kada dođemo do takve sume za jedan lokalni list, koji doduše ima prilično dobar tiraž, 12.000 primjeraka nedeljno, naravno da se odmah rađe sumnja, tu baš nije sve onako najčistije.
Kaže glavni odgovorni urednik Pančevca Siniša Trajković.
U obavezi je bio onaj koji insistirao najviše da plati prvu ratu odmah. I to je plaćeno. Čovjek je naravno međuvremenu odustao, on je međuvremenu preminuo, ali vrlo brzo smo shvatili da je na neki poseban način povezan bio sa Demokratskom strankom tada. Ja ne vidim zašto bi sad bilo išta drugačije, pogotovo jer imamo sada ove izbore koji stižu, Pančevac je izuzetno važan u stvaranju javnog mnjenja.
U javnosti se već spekuliše imenima različitih kontroverznih biznismena, lojalnih ovoj ili onoj stranci koji su zainteresovani za medije.
U toj situaciji važi ono pravilo koje smo čuli još na demonstracijama 90-ih godina, jeste onda će nas možda ponovo lagati, ali za svoje pare, a ne za naše zajedničke pare.
Kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski.
Mi moramo da imamo u vidu činjenicu da imamo oko 5.000 medija u Srbiji. Ovolika zemlja sa ovolikim brojem stanovnika, sa tolikim nacionalnim dohotkom po glavi stanovnika ne može da izdržava 5.000 medija. Dakle, to je jednostavno tako i to je svuda u svetu tako. I to će biti jedan proces koji će trajati jedno 10-15 godina, posle koga ćemo, ja sam uveren, imati mnogo bolju sliku medijsku, a to ne znači da ćemo imati odmah.
Veljanovski kaže da se nada da će bar 2/3 medija moći da bude privatizovano do roka predviđenog zakonom, a da će iz ostalih država izaći do kraja godine. Test za republičku vlast biće odnos prema privatizaciji velikih medija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U požaru na Banjici stradao muškarac, evakuisano 18 stanara iz gorele barake. Integracija regiona u Evropsku uniju nema alternativu, poručili regionalni lideri sa samita u Budvi. Pritisak na Rusiju će se nastaviti sve dok Moskva ne bude poštovala ukrajinski suverenitet, saopšteno nakon samita G7. Dan pred nama uglavnom sunčan, s temperaturom do 30 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.